šta si preduzela. Pridruži se i udruži se.
Dobar dan svima, ja sam Tijana Janićijević, a vi pratite još jednu epizodu podcasta Šta si preduzela. Danas su sa mnom dve preduzetnice koje su, da kažemo, možda neki light motiv koji ih spaja jeste softverska industrija, ali nešto sasvim drugačije. Ja ću samo inicijalno da ih predstavim kao po običaju, a naravno one će mnogo više pričati o sebi, o svojim aplikacijama. Sa mnom u studiju je Tamara Papić, da kažem, osnivačica, razvijačica aplikacije BabyFM. A putem linka iz Crne Gore nam se pridružuje Jasna Pejović, osnivačica i, da kažem, neko ko je zadužen za Floriš aplikaciju. E sad ću samo ukratko reći o aplikacijama. BabyFM aplikacija možda nije, da kažem, još uvek dostupna nama krajnjim korisnicima, ali je nešto što će svima nama koji imamo malu decu biti dosta zanimljivo, s obzirom da se, da kažem, ajde, ostići Tamari, ali bavi nečim što je svakome roditelju jeste apsolutno potrebno zbog toliko neprospavanih noći kad deca imaju temperaturu i pitamo se da li sada imaju, ne, navijamo satove, budimo se, dakle, radi se o aplikaciji koja nam zapravo pomaže da malo mirnije spavamo kad nam deca imaju temperaturu, koja zapravo prati, što je i nama kao roditeljima, a i pedijatrima, da kažem, dosta olakšava posao zato što imaju taj, da kažem, monitoring koji im znači. S druge strane, Floriš app je nešto što može biti korisno, koliko sam videla, i pojedincu i kompaniji, ako prepoznaju, da kažem, značaj emocionalne inteligencije za svakog čoveka i njegov doprinos, naravno, kako i u ličnom, ali tako i u poslovnom životu i okruženju, kako zapravo može davati svoj maksimum. Ali evo, ja bih samo tu stala i onda bih zamolila i Jasnu i Tamaru da nam se predstave prvo one kao sagovornice, kao ljudi koji stoje iza ova dva projekta, tako da evo, da počnemo možda sa gošćom iz Crne Gore. Jasna, da li bi mogla da nam kažeš nešto o sebi, o svojoj karijeri i, da kažemo, obrazovanju, nečemu što je prethodilo tvom preduzetničkom poduhvatu?
Naravno, hvala vam najprije puno na pozivu i baš mi je zadovoljstvo da govorim u ovakvom podcastu i da prosto imam priliku da podijelim svoju priču i možda još nekoga inspirišem da krene nekako putem življenja svoje svrhe, zapravo otkrivanja neke suštine, šta je ono što želi da radi, da nekako se upusti u te vode. Ja sam jako dugo radila u korporacijama, znači skoro 18 godina sam radila u najvećem telekomunikacionom operateru u Crnoj Gori. Bila sam čak 11 godina direktorka IT-a u Deutsche Telekom grupi. Potom sam se bavila nečim skroz drugačijim. Naime, ja negdje smatram da nema rasta dok ne izađete iz zone komfora. Ja sam nakon jedne karijere u IT-u, u informacionim tehnologijama, odlučila sam da naučim nešto novo, da savladam prodaju i marketing, tako da sam preuzela ulogu direktorke prodaje i marketinga u jednoj osiguravajućoj kući i tako sam nekako stvarala sve širi krug znanja koja su me onda 2019. godine povela na put preduzetništva. Ja sam 2019. godine osnovala svoju prvu kompaniju koja se zove Digital B i koja je imala upravo tu nekakvu, sa nekakvom željom, hajde da kažem, baš tako nekom željom da živim tu svoju svrhu. Da svo svoje znanje i svoje vrijednosti ukomponujem i da radim ono što najviše volim. A da u svemu tome postoji neko kome to treba, koji će imati benefita od svega toga. Tako da je nastala tako ta prva preduzetnička priča koja se zove Digital B i koja se bavi edukacijom. Najprije se bavila samo edukacijom djece, sada već godinu dana se bavimo i edukacijom odraslih i Digital B je prerastao u licencirani obrazovni centar i za obrazovanje odraslih. I to je, da kažem, ta neka priča i širenje znanja, pomaganje drugima da steknu kompetencije koje su im važne za uspjeh u digitalnom dobu je nekako dovelo i do stvaranja Floriša, ali eto, to mogu ostaviti za neki drugi moment da pružim priliku i Tamari da se predstavi.
Hvala puno, Tamara.
Hvala puno. Jako inspirativna priča i za mene, a verujem da će biti i za gledaoce. Što se tiče prethodnog iskustva, također to nije bilo linearno, da kažem, nego upravo sam radila na više disciplina i a tiču se pre svega i inovacija i preduzetništva. Radila sam preko 10 godina i kao producent i reditelj serijala za Radio Televiziju Srbije za prvi program, snimajući upravo priče o preduzetnicima i startupima, inovacijama i celokupnom tom ekosistemu, a ujedno smo se bavila i digitalnom transformacijom u radu sa međunarodnim kompanijama i završila sam doktorski studij opet na jednom multidisciplinarnom radu u Sloveniji i sada uz Baby FM takođe i predajem preduzetništvo u softverskom inženjerstvu na Tehničkom fakultetu Univerziteta Singidunum, gde i studentima prenosim svo to moje prethodno znanje i iskustvo u radu sa preduzetnicima i na sobstvenom startupu, takođe sa željom da i njih inspirišem da pokrenu svoje preduzetničke priče i da razviju svoje ideje.
Ovo je bio sjajan intro i da kažem sjajni background i obe sagovornice i sigurno sam da će biti zanimljivi našim slušaocima, slušateljkama, gledaocima, gledateljkama. U svakom slučaju, ono što je meni bilo sad zanimljivo pre nego što pređemo na, da kažem, promociju, da vidimo otprilike šta konkretno ove aplikacije, da kažem, kakav benefit pružaju svojim korisnicima. Htjela sam da se osvrnem, znači, Tamara je pomenula da predaje preduzetništvo i upravo bila sam na nekoj konferenciji gde smo vidjeli da se sad polako preduzetništvo uključuje, da kažem, u obrazovanje na raznim nivoima, što me onako raduje s obzirom da ono što smo, da kažem, na toj nekoj konferenciji, radionici o stanju žena preduzetnica mapirali da jedna od glavnih stvari jeste upravo ta neka prepreka i u mentalitetu i srpskoj kulturi, da se generalno na preduzetništvo gleda kao nešto onako jako čudno, nesigurno, kao bauk, iako su se ona sigurna vremena naših, pa možda roditelja, baka, deka, gde se oni zaposle i penzionišu u istoj firmi daleko za nama, ali me zanima kako je vaše, da kažem, iskustvo bilo u tom ulasku u same preduzetničke vode, da li ste imali podršku svoje neke najbliže okoline ili je bilo onoga, pa šta će ti to posle takvih karijera koje ste obe imale, koje su ljudima možda, da kažem, opipljivije, sigurnije, imaš svoju platu, ne znam, prijavljenci i tako dalje. Kakve ste, da kažem, reakcije imali to? Evo, jasno.
Pa da vam kažem nešto. Ja nekako potičem iz porodice u kojoj već generacijama nije bilo preduzetnika, nego je upravo ta priča, aha, znao se neki sigurni put, fakultet, zapošljenje i tako onda se ide prema penziji. Tako da bilo je to iznenađenje za moju porodicu, za moje najbliže, ali kako da vam kažem, ja sam baš velika bila devojčica prije 3,5 godine kada sam osnovala svoju firmu i nije se postavljalo to pitanje, ono kao ja sam jednostavno odlučila to će da se radi, otvorit ću svoju firmu. Za mene je to bio neki trenutak sazrijevanja kada nije bilo druge opcije. Kada sam već imala toliko ideja i gdje me korporacija počela gušiti, gdje moje ideje su bile toliko inovativne, možda tako da se izrazim, a vi uvijek u određenim kompanijama imate okvir, u okviru kojih se može djelovati. I to je bilo skroz ok. I ja sam toliko toga dobila u tom radu, naučila sam i sigurno danas ne bih mogla biti, da kažem, uspješna u preduzetništvu, pa i u startupu, da nije bilo svega toga što je prethodilo. Ali meni je trebala platforma u kojoj mogu da te ideje živim, u kojima mogu da ih realizujem i da me sad niko ne kaže jao pa to nije za nas, jao pa to ne može, nego u principu ok, tu je sad 5 ideja, hajde da ih probamo, jedna je dobra za jednu sad trenutno ili je zrela za ovo vrijeme, za nju ima i klijenata i može da se i živi i da funkcioniše, druga možda nije, ali ja mogu da se igram. I nekako, možda bih to tako definisala, ta moja potreba je bila toliko jaka da mislim da moja porodica je prosto samo me pogledala i shvatila, ok, to je to, mislim, moramo da joj damo podršku ili neće biti ono, neće biti dobro. Tako da, eto.
Hvala. Tamara?
Da, pa ja mogu da kažem, baš upravo zbog ovog prethodnog rada, da kažem, evo 2013-14. Je pokrenut taj prvi serijal koji se zvao Moji heroji, lična inicijativa, i okuplja je dosta ljudi koji su se u tom trenutku zalagali za preduzetništvo, iako je u tom trenutku to bilo upravo tako. Mislim, sada se stvar malo pomerila, bar što se tiče samih startup kompanije i ulaganja inovacije, ali su preduzetnici bukvalno pokretači ovoga društva. I nakon rada sa produkcijom Moj heroj nastala je i Zlatna ideja i u okviru obe priče sam bukvalno bila inspirisana svaki put kada sam razgovarala sa nekim od preduzetnika i polako se, da kažem, negde spremala, da kažem, želja u meni da ja pokrenem na taj način svoju kompaniju, ali su se za to stvorili uslovi kasnije i stvorili su se onda kada je postojao i tim zapravo. I ideja za pokretanje Baby FM-a nije potekla direktno od mene, nego od mog kolege profesora doktora Ivana Soldatovića, jer smo sarađivali na nekom drugom projektu i sa još trećim suosnivačom Vladimirom Jeftovićem i tada je i taj startup ekosistem već dobio pregršt novih poziva i mi smo se, da kažem, samo uključili sa tom idejom koji i jedan od tih poziva, tada je to bio Imagine If poziv Innovation Forum Cambridge organizovao, tako da nas je na neki način ekosistem već podržao da se otisnemo u te vode. I mogu da kažem da možda zato što smo i brzo doživali, da kažem, zbog same te ideje neke uspehe i nagrade koje su sledile, da to onda nije bilo toliko, da kažem, teško i izazovno, ali jesu neke druge stvari i dalje, naravno, izazovne kada vodite svoj biznis. Da.
Hvala. Puno je sad da krenemo, da kažem, malo u priču oko toga šta su zapravo Floriš i Baby FM aplikacije, pa me zanima, kad budete, da kažem, pričali o tome šta je bio light motiv i kako je došlo, da kažem, ideje za kreiranje baš takve aplikacije, da li postoji, da kažem, neko istraživanje ili na koji način merite potencijalno tržište? To me zanima, dakle, na koji način kad hoćete da stvorite neku aplikaciju, razmišljate i posmatrate ko bi sve bili naši korisnici, da li samo u određenim zemljama ili globalno, eto, to me čisto zanima, pa ajde prvo da čujemo od Jasne za Floriš App.
Ono, jedva čekam da vam pričam o Florišu. Tamara, sigurno prepoznaješ ovaj osjećaj. Da, ono, preduzetništvo je jedna priča i dosta je povezana i sa tim momentima neizvjesnosti. A startup je, ono, ako ste mazohista, što bi se reklo, ali s druge strane treba da imate tu veliku želju da se nešto rodi. I startup ima taj moment da vi pravite neko rješenje koje može jako brzo da se proširi na cijeli svijet. Gdje nije to samo, ok, mi smo sad pravili Floriš za Crnu Goru, mi zapravo kad smo krenuli ideju da se napravi Floriš, nikad nije bila ideja pravimo to samo za Crnu Goru ili samo za naše govorne područje, naprotiv. Ali evo sad da vam ispričam malo da se vratim unazad. I možda onako da dam neki impuls. Znate šta sam shvatila do sad? Shvatila sam iz nekako svog iskustva da inovacije nastaju iz jedne sinergije svog našeg znanja i svog našeg iskustva. To se nama desilo sa Florišom. Ja sam 2019. godine željela da formalizujem svoje znanje vezano za emocionalnu inteligenciju, a to su zapravo meke vještine. Pa eto, možda samo onako da nabacim njih par, da bi vam bilo jasno o čemu pričamo. Znači, kad pričamo o emocionalnoj inteligenciji, pričamo o, zavisno od metodologije, ali evo recimo 22 kompetencije. Gdje su? I samopouzdanje, i sposobnost borbe sa stresom, i otpornost na greške, i empatija, i spremnost da pomognete drugima, leadership, komunikacione vještine, rad u timu i tako dalje. Eto, tu ću se zaustaviti, čisto da se stekne osjećaj šta je zapravo to. Ja sam u nekoj svojoj karijeri, a matematičarka sam, programer po toj osnovnoj, po osnovnom obrazovanju fakultetskom, poslije sam bila opet, imam master iz menadžmenta informacionih sistema, znači to je opet nekakva ta tehnička edukacija. Meni nikad niko na fakultetu tokom školovanja nije rekao koliko su važne meke vještine, koliko je važna emocionalna inteligencija. A zahvaljujući svim ovim kompetencijama koje sam sad spomenula i nekim drugim, ja sam zapravo uspjela da se penjem na toj hijerarhijskoj ljestvici i da vodim jedan uspješan korporacijski život i s druge strane su mi jako puno pomogle u mojim privatnim odnosima i sa prijateljima i sa partnerima pa i sa djecom kasnije. I 2019. sam imala tu želju da se formalizuje to znanje i uspjela sam da nagovorim svoju najbolju prijateljicu, danas moju biznis partnerku Valentinu Radulović, da zajedno pođemo na tu edukaciju. Edukacija je bila organizovana od strane Američkog instituta za socijalno-emocionalnu inteligenciju i mi smo postale sertifikovani treneri za razvoj emocionalne inteligencije po toj njihovoj metodologiji. I znate moment kada prolazite tu edukaciju i odjedan put ono samo mi je prošlo kroz glavu, pa čekajte, mi možemo da napravimo digitalnog trenera. Znači tu metodologiju, to što smo naučili, mi zapravo možemo da to digitalizujemo i da omogućimo da jako veliki broj ljudi može da priušti sebi da razvija emocionalnu inteligenciju. Zbog toga što jedan od najboljih načina da vi razvijate vaše meke vještine je individualni rad sa trenerom. To je najbolji način. Ali taj način zahtjeva dosta vremena i više od toga on zahtjeva dosta novca. Jako puno ljudi sebi to ne može da priušti. A sa druge strane, emocionalna inteligencija, ovo je sad naučno sve zasnovano, je u direktnoj vezi sa zapošljivošću, u direktnoj vezi sa nivom zarade, u direktnoj vezi s osjećajem sreće i zadovoljstva, pa onda utiče preventivno na mentalno zdravlje, na bolesti koje se mogu desiti vezano za mentalno zdravlje. I jako puno istraživanja ima, gdje god zagrebete vidite, aha, meni može biti bolje ako unaprijedim svoju emocionalnu inteligenciju. A emocionalna inteligencija, to su isto pokazali, svako bez obzira na uzrast može da je unaprijedi za nekih 25%. Znači, bez obzira koliko godina imate, nema onog ograničavajućeg faktora gdje kažu kao sa kognitivnom inteligencijom, kao jao, gotovo je to sad, završile su se te formativne godine, vi ovdje možete reći, ok, evo imam sada, ne znam, 70 godina, hajde da unaprijedim svoju emocionalnu inteligenciju. I nekako to je baš ohrabrujuće. A onda s druge strane imamo kompanije koje kad ulažu u razvoj emocionalne inteligencije, odnosno mekih vještina svojih zaposlenih, postaju, da kažem, ultimativno profitabilnije. Da ne govorimo i bolje mjesto za rad i ljudi su srećni i sve to, ali u suštini se to odrazi na njihov financijski rezultat. I ja tada, kad je sinula ta ideja, razgovaram sa svojom drugaricom i kumom Valentinom. Ja kažem, Valentina, ja mislim da možemo da napravimo digitalnog trenera, i ona stvarno imala isti, ona ima isti background kao i ja, edukativni. Ona kaže, meni se čini da može. Međutim, u tom trenutku sam ja otvarala svoju, da kažem, drugu firmu Digital Bee, nije se odmah započeo rad na Florišu, i rad na Florišu je zapravo počeo nekih godinu dana kasnije, u maju 2020. godine, i to je bio taj moment kada smo mi pronašli partnera, jednu softversku kompaniju, i počeli smo rad, i u decembru 2021. godine smo imali prvo rješenje. I ovdje ste me pitali isto kako procjenjujemo tržište. Kroz ova istraživanja s kojima smo se zapravo upoznali u toku same edukacije emocionalne inteligencije, bilo nam je jasno da je tržište dosta veliko. Zato što, evo, daću vam samo još recimo jednu statistiku. Kaže, Svjetski ekonomski forum predviđa da bi ljudi bili zapošljivi 2030. godine, moraju da povećaju svoju emocionalnu inteligenciju za 26% više u odnosu na 2020. godinu. Znači, to je potreba širom svijeta. A sad zašto? Zbog toga što sa jedne strane imamo ubrzanu digitalizaciju. Jako puno zanimanja nestaje. Prosto bivaju, što god može da se automatizuje, to se automatizuje, digitalizuje. To je skroz jedan put koji se dešava. Bez obzira na to da li se neko prema tome osjeća ono kao jao, meni se to ne sviđa, mislim, to se dešava. Ali sa druge strane, ono što nas ljude čini jedinstvenim i što nas izdvaja od te vještačke inteligencije, to su te naše meke vještine, to su naše kompetencije emocionalne inteligencije. I zanimanja koja traže te oblasti, ona će da bujaju i njima će biti više posla. I onda je sve to nekako uvezano. Nama je istraživanje tržišta za Floriš, jer smo koristili pomoć akceleratora i imali smo 2021. godine pomoć jednog evropskog akceleratora, EU for Tech se zvao, i kroz to smo dobili eksperta iz Velike Britanije, iz kompanije Deloitte, i oni su nam odradili takozvani market sizing. I oni su procijenili koliko je tržište za nas u tom trenutku u B2B oblasti. Eto, mislim, sad onako to sve zvuči kao naučna fantastika, ali oni su procijenili da naše tržište godišnje ima potencijal od 6,7 milijardi dolara. Znači, toliko bismo maksimalno mogli da zaradimo. Naravno, to to je jako teško izvodljivo da vi odmah napadnete cijelo tržište i da izvučete taj maksimum, ali to samo govori da postoji potencijal i da onda ima smisla dalje baviti se sa tim i tu ideju razrađivati.
Sjajno, hvala puno.
Sjajno, slažem se.
Baš sveobuhvatan odgovor i nešto što je to, stvarno mislim da je zanimljivo. Meni je drago između ostalog, kao što je Tamara rekla, razgovor sa preduzetnicama uvijek nauči nečem novom. I apsolutno veštine koje svakome od nas i treba da se, da kažem, da se radi na njima i da se upgraduje, tako da, eto, još jedna zainteresovana osoba sedi ovdje.
Da, također. Da. Kao što Jasna rekla, uvek, nikad nije kasno da se na to, da se čovjek razvije u tom smislu i u tom smjeru. Što se tiče Baby FM-a, kao što sam rekla, moj kolega je lekar po osnovnom zvanju, inače predaje biostatistiku na Institutu za medicinsku informatiku Univerziteta u Beogradu i na Univerzitetu u Beogradu medicinskom fakultetu, ali kako smo došli na tu ideju, zapravo on je prepričao jedan problem koji je on imao sa svojom suprugom, njihova deca i sin pre svega imao jako visoke temperature i suočavali su se upravo sa onim što si rekla na početku, neprospavanim noćima, greškama, nemogućnosti sutradan da bilo ko od njih dvoje bude produktivan na poslu i tako dalje, i onda su rekli bilo bi sjajno kada bi imali neki uređaj koji bi izmerio temperaturu i probudio me, odnosno uključio alarm ako temperatura krene da raste. I kada smo razgovarali o tome, ja sam rekla da je to sjajna ideja, podijelili smo to sa tadašnjim trećim članom tima Vladimirom Jeftovićem, koji je radio i prethodno u Amazonu kao senior programer i na razvoju naprednih sistema kao što je Alexa Voice Recognition System i tako dalje, i njegovo iskustvo nam je bilo itekako važno i procena koliko je to tehnički izvodljivo i tako dalje. I ono što smo mi uradili, prvi korak je bio, naravno prijavili smo se na jedno od tih akceleratora i takmičenja kao što sam pomenula, i to nam je pomoglo u stvari da validiramo tu našu ideju, odnosno upravo da vidimo koliki je njen potencijal, da li postoje konkurenti na tržištu, šta su oni uradili do sada, koje su možda njihove mane ili nedostaci, šta je ono što mi želimo, po čemu želimo da se razlikujemo, i mi smo zaključili da mi želimo da budemo jedan sistem koji će zaista da pruži roditeljima tu sigurnost i stabilnost, pre svega u merenju temperature, da to bude udobno rješenje koje deci neće smetiti tokom noći, neće im smetiti ni tokom dana kada se igraju. Znači, to je jedan senzor u silikonskoj kutici koji se postavlja u pamučnu traku koju oni mogu neometano nositi u toku dana, i na taj način smo i testirali sam uređaj, dok znači taj senzor preko Bluetootha šalje podatke na mobilnu aplikaciju i na njoj znači imate podešeno u stvari alarm kada želite da vas zapravo aplikacija alarmira ukoliko temperatura prelazi određenu vrednost, ali ujedno smo želeli da ispratimo doziranje lekova, jer smo videli na primjer da upravo po toj statistici u Americi, na primjer, roditelji na svakih 6 minuta, da kažem, na teritoriju, gledajući celu teritoriju, svakih 6 minuta neko napravi neku grešku u pogrešnom doziranju lekova van, da kažem, kliničkih okvira, odnosno u tretmanima i terapijama kod kuće, i onda smo želeli da ispratimo i da postavimo notifikacije za doziranje lekova. I što je u stvari to bilo zanimljivo, zanimljivo je zato što vi kada pratite kontinuiranu temperaturu i kada beležite takozvanim tim timestampovima kada ste dali, odnosno na toj vremenskoj liniji kada ste dali koji lek detetu, osim što imate podsjetnik za dozu i da ne možete uzimati lekove prema toj matrici koji bi napravili, da kažem, štetu ili prekoračili dozu, vi zapravo vidite uticaj leka na temperaturu, odnosno na metabolizam deteta, i imate grafikon kretanja temperatura, odnosno kretanje bolesti i terapije koje možete poslati svom pedijatru. I ono što je jako zanimljivo kada su startupi u pitanju, to jeste da na početku, osim rade sa mentorima, sad možda malo će ovaj deo trajati duže, ali svakako mislim da je zanimljivo. Osim tog rada sa mentorima, upoznajete mnogo ljudi, naravno svi oni vam daju neke svoje ideje, sugestije i tako dalje. Ali ono što je kod nas bilo zanimljivo, to je da kada smo počeli da razgovaramo sa lekarima, odnosno pre svega sa pedijatrima, vezano za korišćenje ovog sistema za decu i koje bi oni imali benefit od toga, mi smo shvatili da u stvari postoji jedno ogromno polje, ne samo za merenje temperature kod kuće i da pomognemo roditeljima, što je bila naša prvobitna ideja, već i za celokupan sistem merenja temperature na klinikama, jer se sada zapravo i dalje temperatura na klinikama meri ručno, temperaturne liste se upisuju ručno i to bi omogućilo u stvari njima da imaju efektniji rad i da smanje greške. Ali naravno da imaju digitalizovanu tu temperaturnu listu, odnosno podatke samog pacijenta, ali da mogu da meri temperaturu predoperativno i tokom operacije, a potom i da naprave korelaciju sa drugim parametrima i naravno da vide kako su lekovi uticali na temperaturu. S te strane to onda postalo interesantno i za farmaceutske kuće koje testiraju lekovi, koje žele da znaju kako ti lekovi utiču na temperaturu i ostale parametre u realnom vremenu, tako da smo u saradnji sa još par klinika zapravo postigli dogovor o saradnji. Ne znam da li sad je u redu da navodim u podcastu zbog svih pravila, ali znači sa državnim klinikama i za odrasle, gde se naprimjer na klinici za pulmologiju trenutno testira naš sistem, institutom za majku i dete, klinikom Tiršova, ali da kažem i privatnim klinikama koje su nas podržale za testiranje i komercijalizaciju Archibald-Bell Medic i BioCell klinika, ali upravo takođe Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, upravo u toj niši koja se tiče merenja temperature u kliničkim uslovima. Tako da to se možda dešava često kod startupa ili da slušajući, da kažem, potrebe samog tržišta, kažem, naprave još neki iskorak ili u stvari uz primjenu iste tehnologije, da kažem, imamo još jednu ciljnu grupu pored one od koje smo krenuli. Što se tiče samog tržišta, to su onda isto te brojke ili statistika koje pokazuju koliko će biti ulaganja u pametne klinike u budućnosti, koliki je manjak, na primjer, po izveštajima Evropske unije od milion, da kažem, u narednih par godina nedostatak tog medicinskog osoba, lekara, prelazi te milionski iznose, gde će takva rješenja upravo pomoći da se određene stvari kroz mašinsko učenje, da kažem, zamene taj neki malo nedostatak i broja lekara ili medicinskog osoblja i ubrzaju određene procese i pomognu u samoj dijagnostici. A s druge strane gledamo koliko je roditelja, koliko je novorođenih beba u Evropi, u Americi, i to onda sve pokazuje, da kažem, koliki je potencijal za ovakvu ideju na tržištu.
A sad kad vidimo ovako velike potencijale, nekako mi se nameće pitanje, kakav onda treba da bude kapacitet zapravo, ukoliko želite da osvite, naravno ne može istovremeno da se ide globalno, ali opet imate jedna i druga aplikacija, imaju zaista potencijal, dakle za mnogo šire, da bukvalno globalno tržište, koliki to treba da bude tim koji radi na edukaciji, prodaji, komunikaciji, znači to je zaista onako izazovno za neke, da kažem, startupe koji su tek u fazi nastajanja ili u nekoj ranoj fazi, pa eto, čisto me zanima na koji način pristupate tom aspektu poslovanja.
U startup svijetu je najteže preživjeti te prve godine i zapravo doći u tu fazu kada vi počinjete da budete profitabilni. To je jedan od najvećih izazova. Negdje sam čitala neku statistiku da preko 90% startupa u prvoj godini već propadne, da ne uspiju da realizuju svoju ideju. S jedne strane vi imate ideju i koja je onako vam bude strašno uzbudljiva, povuče vas strast za tom vizijom. Aha, zamislite sada da cijela planeta koristi moju aplikaciju za razvoj emocionalne inteligencije. Taj moment je onako, ko naravno to voli i kome taj osjećaj prija, on je sam po sebi strašna motivacija da se ide dalje. Međutim, onda dolazite naravno do tih prepreka na tom putu, a ta prepreka je ok, hajde sada da vidimo koliko realizacija te ideje košta. I evo, Tamara ima zapravo i softversko-hardverski startup. Startupi koji u sebi imaju hardverska rješenja su još teži za realizaciju, ali morate taj hardver da razvijete, pa da nađete na tom tržištu gdje se vi nalazite ko to može da napravi. Pa vrlo često se dešava da ne može da se tu napravi, nego mora negdje u inostranstvu, pa onda masovna proizvodnja je već posebna priča. Pa kako da se sve to upakuje da bude profitabilno? Mislim, eto, to je nešto što sam ja do sada mogla da vidim iz komunikacije i mog iskustva u akceleratorima i kroz podršku drugim, jer nekako kako na tom putu, startup putu rastete, evo mi smo sad tu već od 2020. godine, onda nekako smo sad često i mentori drugima, onima koji su sa manje iskustva od nas. A i mi imamo mentore koji nas uče kako da sad radimo sljedeće faze. Kako sada, na primjer, da dođemo do investicije, nama je sada to izazov. Ili kako da sada napravimo adekvatnu kampanju da izađemo na neko tržište novo. Kako da na tom tržištu predstavimo naš proizvod. Sad su to neki izazovi s kojima se mi susrećemo, a opet neki, da kažem, novi mladi startupi dođu kod nas pa kažu možete li nam pomoći oko ovog početka, jer nismo sigurni da li smo dobro prepoznali ciljnu grupu ili koliki nam je potencijal. Tako da smo mi stalno u tom procesu, govorim sad za mene i moju koleginicu kao su osnivačima ovog startupa, u tom procesu čas smo mentori, čas ono mi radimo sa mentorom, što je stalno jedan divan proces, jer stalno rastete nekako i gledate druge kako rastu. E sad, izazov je znači pronaći i naći sredstva da vi tu ideju razvijete. Mi smo odmah u startu bili svjesni toga, znali smo jer smo došli iz IT, da kažem, industrije i nekako smo znali kolika bi bila cijena, mogli smo da to lagano procijenimo kolika bi bila cijena razvoja tog softvera, što je samo jedna komponenta. Ali vi poslije toga imate prodaju, ako radite B2B prodaju, vama u principu trebaju ljudi koji će to da rade. Ako radite B2C, znači ka individualnim korisnicima, što je kod nas druga faza, mi smo najprije razvili rješenje za B2B, a onda smo sad u fazi da ga prilagođavamo za mogućnost da svaki individualac može da sebi kupi, svaki pojedinac da može da kupi rješenje za sebe. Gdje imate dodatne izazove? Recimo, zašto smo mi najprije krenuli sa B2B segmentom? Naša aplikacija je univerzalna, kad govorimo o samoj mobilnoj aplikaciji. Znači, Flourish istom metodologijom se može razviti emocionalna inteligencija, bilo da kompanija kupi aplikaciju za vas ili vi kao pojedinac uzmete aplikaciju. Ali recimo, mi smo se strali sa izazovom, konkretno u Crnoj Gori ne možete postaviti aplikaciju na Google Play Store i na App Store koja može da se naplati, a da je registrovana u Crnoj Gori. Znači, imamo taj problem. Da, stvarno, vi možete postaviti aplikaciju, međutim ne možete naplatiti. To je sličan problem kao što kod nas još uvijek nije aktiviran PayPal, znači ne možemo primati uplate preko PayPal ili preko Stripe-a. Znači, ima jako puno tih nekih regulatornih i tehničkih limita za koje vi možda ni ne znate dok dođete u taj trenutak. Znači, tako da smo mi krenuli najprije na B2B tržište, pa onda nudimo kompanijama, osim paketa licenci za zaposlene, nudimo jedan portal kroz koji kompanije po prvi put zapravo mogu da prate napredak razvoja svojih zaposlenih. Jer, da kažem, kompanije se dodatno susreću sa još jednim problemom. Svaka kompanija koja ima odjeljenje za ljudske resurse zna koliko su važne meke vještine, odnosno ta emocionalna inteligencija koja je u pozadini toga. Oni to znaju i oni ulažu u određeni broj zaposlenih koji se edukuje. Međutim, ko su ti zaposleni? Uglavnom je to management i uglavnom su to talenti. Znači, ljudi koji oni procjenjuju da mogu da postanu menadžer ili su u nekom ekspertskom putu. Međutim, veliki dio zaposlenih nikada ne dobije edukaciju iz ove oblasti, čak ni iz neke druge oblasti, što naravno je negdje za očekivati, jer pazite, ne možete dozvoliti sebi kao kompanije sve da imate, da nemate limita vezano za budžet. ne možete dozvoliti da vam je toliki broj zaposlenih tokom godine toliko dugo odsutan. Znači, to je jedan aspekt, a drugi je naravno vezan za financije, jer ne možete priuštiti da se svi školuju. E sad, naša ideja sa Flourishom je naravno da se pokrije veliki broj zaposlenih sa manjim budžetom nego što se to sada radi i da oni zapravo koriste tu aplikaciju manje od 10 minuta dnevno, što bilo da se radi čak i u toku radnog vremena ne predstavlja nikakav problem ne utiče na radno vrijeme negativno, naprotiv, ljudi su ono nakon toga napunjeni energijom i još sa većim poletom nastave dalje. E da se vratim još na ovo pitanje, mi smo tada znali da nam treba dosta novca za softverski razvoj i odlučili smo da uđemo u partnerstvo sa jednom software development kompanijom iz Crne Gore, koji su zapravo naši partneri, tehnički partneri u realizaciji same ideje. Aplicirali smo na sve moguće konkurse gdje se mogao dobiti neki grant ili subvencija i dosta je bilo toga na tom našem putu i nadam se da će biti još uvijek, jer iako sad to zvuči ok, mi sad imamo gotov proizvod, i dalje nam trebaju financijske injekcije da bismo mogli da napravimo taj zamajac koji će nam pomoći kasnije da dođemo do tih nekih cifara, do tog. Evo, danas je mala sastanak sa mentorom i on radi u Silikonskoj dolini u San Francisku sa startupovima. I sad upravo kroz jedan akcelerator EBRD Star Venture imamo priliku da radimo sa njim, pa sa još jednim divnim profesorom sa Cambridgea. Znači, to su nevjerovatne stvari. I ovaj profesor kaže, ovaj ekspert iz San Francisco mentor kaže, jasno, pa jako je lako da dođete do prva 4 miliona, kaže, jer da biste, kaže, vaš startup prodali za 20 miliona, vi morate da imate 4 miliona revenju, 4 miliona prihoda mora da uđe u firmu da biste ga mogli prodati za 20 miliona. On kaže, da li vam 20 miliona bilo ok? I sad ja se kao ono, znaš, šalim, kažem, pa dobro, ajde, može, ajmo da prođemo proces sa tom idejom. I onda on kaže, ok, to je jako lako postići. I sad on kreće, a ovo će možda koristiti i drugima da čuju. Da biste stigli do nekog cilja, morate da znate šta je taj cilj. Znači, krećemo od kraja, gdje želimo da budemo. Onda on kaže, ok, neka naš cilj bude 4 miliona za 3 godine, na primjer. Mm-hmm. Na primjer, ok, želimo zaradu, prihod 4 miliona za 3 godine. Hajdemo da ga razložimo dalje, kako da stignemo dotle. Znači, taj veliki zalogaj koji zvuči možda ono nemoguće, evo kako ću ja stići dotle, hajdemo da ga razbijemo na sitne dijelove. Onda vi dođete do toga da zapravo je to 400 biznis klijenata. Znači, to nije neka sad već nemoguća cifra. Pa onda razbijamo to dalje, pa kažemo, ok, hajde da vidimo kako bismo 400 ugovora mogli da sklopimo. Da bismo sklopili 400 ugovora, dođemo dotle da trebamo svaki dan da imamo jedan prodajni razgovor, a da svaki deseti prodajni razgovor treba da urodi ugovorom. I onda vi, kad imate neki veliki cilj u životu, kada ga uspijete svesti na nekakve ostvarljive elemente, znači neostvarljive dijelove. Znači, ok, ostvarljivo je da imam jedan prodajni razgovor, ne. To nije neostvarljivo, to mogu da izvedem. I više vi ne mislite o ta 4 miliona, kao ja, kako ću ja stići do 4 miliona, ili od tih 400 korisnika, idemo korak po korak. Tako da, to je neko moje iskustvo, možda bi ga tako sažela, viziju imate i onda idete korak po korak ka njoj, pa onim koracima koje vi možete da izvedete. Jer nekad neke korake ne možete da izvedete. Prosto zbog nekih drugih stvari. Eto tako.
Sjajno. Vrlo, vrlo konkretan i dobar savjet. Ja sam sigurna za sve koji su, da kažem, pa uopšte ne bi ovo, da kažem, suzila na startup oblast. Ovo je zapravo za bilo koji, da kažem, biznis poduhvat. Upravo to, da kažem, segmentiranje i postavljanje nekih realnih svakodnevnih ciljeva pomogne da ne budemo zaplašeni onim velikim ciljem koji nam možda deluje neostvariv.
Jeste, upravo tako. I uopšte, jasno je, baš lepo to objasnila, a i nama su isto određeni mentori i investitori, u stvari kada očekuju, to jeste u stvari baš deo pripreme za investiciju, da izračunamo koliko je to neophodno, da kažem, u našem slučaju roditelja ili klinika, po kojoj ceni prodatih uređaja i subscriptiona, odnosno korišćenja pretplate na aplikaciji, da bismo dostigli određeni iznos koji je nama potreban da pređemo u sledeću fazu. Ali ono što je jasno pomenula na početku da jeste sam razvoj hardvera jako, da kažem, težak, posebno u medicini jer podleže ozbiljnijoj regulativi i sertifikaciji i to nosi, kao što u Crnoj Gori, kao što je pomenula, postoje određeni problemi vezano za naplatu i tako dalje, ovdje postoje takođe određeni problemi za taj administrativni deo jer on funkcioniše na neki drugačiji način koji još uvek nije prilagođen toj industriji, potrebi, kažem, startupa i brzini kojom startupi zapravo moraju da se kreću da bi dostigli te ciljeve koje su zacrtali. Ali eto, zgodna je prilika da kažem da što se samog hardvera tiče, i to je bilo naravno dosta izmena od prvobitne ideje i radili smo prototip, sada te takozvani MVP ili uređaj sa nekim minimalnim zadovoljavajućim karakteristikama koji mogu da koriste naši rani korisnici ili da ga testiraju kao uređaj koji će biti predfinalni za tržište.
A ga proizvodite u Srbiji ili radite?
Da, znači ono što smo mi odabrali sa inženjerima koji rade sa nama, to je da mi male serije možemo da uradimo u Srbiji. Također smo razgovarali sa par kompanije ovde koje bi mogle da urade opet neke veće serije, ali to su 1000 do 10.000 komada. Sve preko bi to bile neke fabrike koje smo mapirali u Evropi ili čak, da kažem, u Kini ponovo ili Tajvanu. Tako da to zahteva, da kažem, neku svoju drugu dinamiku i logistiku i planiranje i naravno situacije sa komponentama koje smo mi odabrali i kako su one zamenjive i zbog stanja na tržištu. Znate da je bilo tih raznih izmena još od kad je počela pandemija i razne geopolitičke okolnosti. Znači to su sve neki rizici koji se moraju uzeti u obzir, ali ono što smo sa inženjerima postigli to je da imamo uređaj koji će biti, kažem, jednostavan za korišćenje i ako neka komponenta nedostaje, da može biti i, da kažemo, drugog proizvođača sa istim tim, kažem, sertifikatom i zadovoljavajućim tehničkim specifikacijama. I sa nama su radili profesor doktor sa Tehničkog fakulteta u Novom Sadu, Goran Stojanović, jer smo testirali i da kažem jedan deo koji je u toj traci koja je planirana da kao nosač tog senzora da bude sa srebrnim vezom, tako da smo testirali koliko je u stvari temperature, merenje temperature stabilnije ako u dodiru sa kožem je taj konec koji ima preko srebrne niti. I pridružio nam se profesor dr. Nejana Djovičić sa ETF-a i koji je sa nama baš već par meseci, da kažem, tesno sarađivao i radio na izradi celokupne elektronike, jer naša ideja je bila da napravimo svoj uređaj od nule, jer dimenzije, komponenti koje smo sada našli, koje postoje na tržištu, nisu mogle da se smeste u tako mali proizvod kao što smo mi želeli da on bude, da prosto ne bi smetao prilikom nošenja deci. To je bila prvobitna namena. I mi smo, eto, pomenuću, dobili smo podršku tog programa Rising Starts koji organizuje Naučno-tehnološki park Beograd i švajcarska vlada. Oni sad imaju, ja mislim, i novi poziv. To je korisno za startupe koji budu slušali, da mogu da se prijave. I tu smo dobili sredstva za razvoj našeg prototipa. Potom smo dobili sredstva kroz program StarTech koji finansira Philip Morris i naša vlada sa NALED-om, gde smo završili naš MVP i sad konkurisali smo za, da kažem, neke veće grantove i mapirali smo neke potencijalne grantove u Evropi na koje ćemo se prijaviti i koji su nam važni u ovoj fazi za samu sertifikaciju koja košta, da kažem, na nivou Evrope, ne malo za naše uslove.
Mogu samo da kažem ovako sa roditeljske strane, sam taj moment preciznosti koliko je bitan, da. Jer kad je malo dete, jako je teško dati one stare živine ili sad ima neki substitut ove toplomere koji su daleko najprecizniji u ovom trenutku od ponude na tržištu, dok recimo oni bez kontaktni s kojima jedino uspevam fizički nemirnom bebi ili malom detetu dobijete. Da izmeri temperaturu, dobijem jako
svaki
oprečne rezultate. Tako je. I onda apsolutno više nisam sigurna kao aha, da li treba ili ne, da li treba ili ne. I to budu nemale oscilacije. Čas bude, ne znam, 38 sa 3, pa onda 37 sa, ne znam, tamo je 37 sa 4 reper za temperaturu. Tako da jednostavno
s tako da strane... ono što mi težimo, to jeste ta preciznost 0,01 Celzijusa i koja može da se postigne upravo merenjem u kontinuitetu. I kada smo testirali taj deo sa srebrom, mi smo videli, osim što on dobro provodi toplotu, zapravo je onda i merenje stabilnije i lakše se, kažem, primetiti i male promene u temperaturi na taj način.
Sad da se malo osvrnemo, kako se zove, za nešto generalno, s obzirom da ste obe imale iskustva u nekim, da kažem, korporativnim ili biznis drugačijim vodama od samog preduzetništva. Sad, ok, jasno je dosta pričala o tim nekim soft skill veštinama, ali generalno zanima me što su to neke, da kažem, veštine koje mislite da su ipak samo za preduzetništvo najbitnije. Znači, ne samo generalno za biznis, nego za nekoga ko je baš rešio da se bavi preduzetništvom, da ima svoj posao, recimo počeću od, ne znam, fleksibilnosti, istrajnosti i tako dalje, pa eto čisto u tom smislu, kako se zove, da nastavimo niz, da vidimo koje su to neke osobine koje su možda i urođene i na kojima se može raditi za bilo koga ko, da kažem, razmišlja da uđe u preduzetničke vode.
Pa, hajde ovako da kažem, ono što karakteriše ili što bih prvo, što pravi razliku u odnosu na moj korporativni život u poređenju sa preduzetništvom, mimo svih pozitivnih stvari koje sam spomenula, da je to neka platforma gdje možete da živite nekako svoje ideje, gdje imate taj strašno jak osjećaj samoaktualizacije. Postoji jedan moment koji je mnogo više donosi stresa, to je ta mnogo veća neizvjesnost. Evo da vrlo plastično to pojasnim. Znači, onoliko koliko uspijete da zaradite i da naplatite, jer ponekad govorite posao pa ne uspijete da naplatite, pa kao da niste, odradili ste, vi zapravo toliko zarađujete. I taj moment...
Ali to nedostavlja... je problem, mislim, servisne industrije generalno, uslužne.
Da.
Tako da to...
Tako je. I tu postoji taj moment, to je ono što svi pričaju, nema sigurnosti zapravo. Mislim, ne gledajući neki širi kontekst, da zapravo ništa nije vječno i da ništa nije 100% sigurno, ali ako i ovdje gledamo, evo daću vam isto još jedan aspekt, 2020. godine, znači Floriš još uvijek nije, još uvijek nismo krenuli da razvijamo Floriš kao startup, ali u tom trenutku Digital B je funkcionisao i bavio se edukativnim uslugama. Prije svega te edukativne usluge smo pružali djeci. I u martu 2020. kada je bio onaj lockdown, kada se sve zaključalo zbog korone, mi smo prestali da radimo. I taj prestanak je trajao par mjeseci. Znači, u tih par mjeseci za mene je to bilo jedno strašno suočavanje, još se nekako privatno desilo da moj sinčić je imao nekih zdravstvenih problema i sve je to uzrokovalo da nam je novac bio baš potreban. I u tom trenutku tog priliva novca nema. Ok, vi naravno razmišljate i uvijek treba razmišljati o nekoj sigurnosti, znači morate imati neku ušteđevinu i tako, ali u principu ona počinje baš da se topi. I to je, da kažem, neki moment gdje zapravo koja osobina vam najviše pomaže. Postoji jedna osobina, Englezi to kažu resilience, mi bismo preveli rezilijentnost ili elastičnost, a zapravo to je otpornost na greške. To je zapravo moment kada ste vi suočeni sa nekim ozbiljnim problemom ili sa nekim, sad mnogi vole da te probleme zovu izazovima, meni je malo više dosadilo da to zovem kao izazovi, to je u stvari, ljudi moji, problem. Znači, vi se suočite sa nekim problemom, ali to vas ne obori na pod, nema ono nokauta i kao ja sam pao, ne ustajem. Ako mi treba, ok, ja mogu i da otplačem i da sjednem sam sa sobom i da kažem jao kuku meni, šta ću sad, ali se vi vratite i vi opet stanete na noge i kažete ok, idemo dalje, ajde da vidim sada gdje sam, hajde da se presaberem. Znači, šta ću sada da radim? Ova vrata su zatvorena, jeli, pandemije, ne radi se. Ova vrata su zatvorena, pandemije, ne radi se. Pa čekaj, koja vrata mogu da otvorim? Šta ja to mogu da uradim? Recimo, evo navest ću i primjer, mi smo u tom trenutku jako ubrzano prilagodili naše časove online način. Pa smo, s obzirom da nije bilo samo dovoljno da radimo online nastavu ovako putem Zooma, da mnogi nisu ni imali roditelji u tom trenutku Zoom, niti su znali da ga koriste, pa ni mi, i predavači koji su u tom trenutku radili, nismo se prosto nismo nikada do tada to radili. Morali smo svi jako brzo da naučimo da koristimo te alate i napravili smo snimke časova dodatno. Tako da su djeca mogla da se vraćaju, jer je bilo puno tehničkih problema u početku, da se vrate, da pogledaju taj snimak časa i nekako se nastava nastavila. Iako je taj kapacitet prihoda opao, znači preživjela je firma. A u međuvremenu onda su se neke nove stvari desile. Eto, ja ću da kažem da baš taj moment tog trenutka kad sam bila suočena sa tim da ne znam šta ću sada, je bio trenutak kad sam ja nazvala svoju najbolju drugaricu i rekla: e, Valentina, hoćemo li da pokrenemo onu ideju za onog digitalnog trenera emocionalne inteligencije, to je zapravo Floš. I u tom trenutku je to bilo nešto što je mene osnažilo i dalo mi taj vjetar u leđa, i onda na tom vjetru opet polako stvari se vrate i vi nastavite dalje. Znači, ta rezilijentnost je jedna strašno važna stvar, a to je sposobnost da i u nekoj situaciji u kojoj ste jako uplašeni i suočeni sa nekim neizvjesnim ishodom, vi prosto pronađete to svjetlo na kraju tunela i da opet sebe uspijete da motivišete da idete dalje. Druga je definitivno sposobnost nošenja sa stresom, zato što eto, ja vam mogu reći da mi je toliko u toku dana, nekada imam jako puno obaveza i tog momenta kada sad radim nešto, odjedan put treba da pređem na nešto drugo, pa imam hitni poziv, pa se nešto dešava i sada nekome bi to stvorilo stres. Meni se nekad desi, tako izađem sa drugaricama, ona kaže: jao, ja bih poludjela kad bi ovoliko mi stalno bilo dešavanje, ili šta si danas radila. Recimo, prošle sedmice sam bila u Italiji, govorila sam na nekom skupu preduzetnica i zvali su me da budem govornica. Ja sam to prihvatila i u istom danu je bio događaj HR Week u kome sam to jutro, znači popodne sam govorila na tom događaju. Srećem, ovaj drugi događaj HR Week je bio virtuelni, pa sam ja to jutro govorila na konferenciji. I sad, hoću da kažem, to istovremeno sve zvuči super, ali sa druge strane izaziva nekako i stres, zato što morate da sve to ukomponujete, a to su prilike koje se ne propuštaju. E sad, tu balansirati između svega toga, znači to je to. Rekla bih komunikacione vještine, jako važne, da se izrazite, da možete da predstavite svoj biznis ili da nađete nekoga drugoga ko će to da radi. I to je skroz ok. Onda, sposobnost procjenjivanja sopstvenih snaga i slabosti, mnogo važna stvar, zato što ja nisam u svemu dobra, ali znam u čemu nisam dobra. I to u čemu ja nisam dobra, imam da kažem svoju koleginicu Valentinu koja je u tome izuzetna. I mi bez nekog ega, znači ego smo ostavile po strani, ona kaže: ej, gledaj, ti radi ovo, ja radim ovo, i mi onda napravimo jednu sinergiju koja onako samo sve cvjeta nekako oko nas. Ali tu trebate stvarno da ostavite taj ego po strani i da priznate sebi: gledaj, nisam u svemu dobar, niko nije u svemu dobar, ali u čemu sam ja to dobar? I to što su vaše snage je izvor vašeg uspjeha i na tome treba još više da se radi. A to što su vaše slabosti, vi zapravo neke od njih možete da donekle ispravite, a neke od njih treba se pomiriti da ne možete da ih ispravite. I to je skroz ok, samo treba da umanjite njihov uticaj u vašem životu, u bilo čemu. A to možete postići između ostalog tako što ćete se baviti pod jedan onim čime ste dobri i pod dva tako što ćete s onim gdje niste pronaći nekoga drugoga ili neki drugi način da se taj dio kompenzuje i da ne pravi prepreke u tom hodu. Eto, ima jako još puno toga, ali možda bih ovo izdvojila u ovom trenutku kao možda neke najvažnije kompetencije koje vam mogu pomoći da uspijete kao preduzetnica.
Hvala puno. A da li nam Florić može u tome pomoći?
Kako da ne? Floriš upravo razvija sve ove kompetencije.
To sam htjela da kažem.
Znaš tako.
Sjajno, eto. Još nešto za naše slušateljke. Iako, razumela sam, nije još uvijek u toj B2C, to je izazov, znači, da ovom trenutku.
Ali... Tako je. Mi ćemo negdje u februaru mjesecu imati verziju koja će biti dostupna i pojedincima. I ja, evo ovako, i da kažem, koga god Floriš interesuje, može i zapratiti mene na LinkedInu, ja ću tu objaviti taj moment, ta će imati neke posebne povoljnosti i kogod se zainteresuje za tu priču, dobrodošao u Floriš mrežu. I eto, tako mi se prosto radujemo da pomognemo drugima da razviju svoju emocionalnu inteligenciju, svoje meke vještine u jednom dosta kratkom vremenskom periodu na jedan zabavan način, jer aplikacija je gamifikovana. Tako da vi zapravo razvijajući emocionalnu inteligenciju, takmičite se sami sa sobom, dobijate poene i vidite svoj napredak.
Odlično, igrica da, malo za nas odrasle.
Pa da, mislim, teško je sad nešto dodati, jasno je sve, sve lijepo
dobro, je njena oblast.
Ispričale, da, to je njena oblast i to je odgovorano. Stalno se postavlja pitanje da li se preduzetnik rađa ili se preduzetnik postaje, ali možda eto, dodala bih nešto što je vezano samo možda za tim, da neko ko je preduzetnik i pa ima odgovornosti prema timu. Naravno, to su kada su ti co-founderi osnivači, oni dele i odgovornost i da kažem obaveze, jedni drugi motivišu, ali kada se tim uvećava, eto, preduzetnici isto treba da budu svesni da su oni u stvari uzor, tamo gde je njihov fokus, bit će fokus i njihovog tima, koliko su oni motivisani, ne mogu da odglume zapravo tu motivaciju, a motivisani su, kao što je Jasna rekla, uglavnom je najbolje kada su motivisani nekom željom iz svog okruženja da prenesu neko znanje ili da reše neki problem, i to je ono što onda i ostali ljudi u timu mogu da prepoznaju, ali isto tako i kada su neke prepreke na putu ili neki ciljevi, kao što je malo preobjašnjeno, treba ih podeliti na neke manje, da kažem, instance, manje zadatke, da iako naiđemo na neku prepreku, postoji opet paralelno neki cilj koji smo zajedno postigli, tako da ta motivacija nikad ne opada u timu. Eto, to su stvari, i naravno preduzetnici treba da budu spremni da misle o svom poslu, da im ne bude ni teško da misle o tom svom poslu 24 sata ili samo da ostave to vrijeme kada spavaju, ali možda i tad podsvesno razmišljaju kako će postaviti određene stvari, i to nosi i dosta odricanja, ali kada te stvari postavite kako treba, onda možete da ih delegirate i da one skaliraju posle, da uživamo u razvoju, jel tako?
Jeste, zanimljivo je bilo.
Tamara, divno je što si ovo rekla, izvinjavam se što ovako upadam, ali to je taj moment koji ja nisam spomenula. Ako hoćete da rastete, treba vam tim. Znači, ne možete kao pojedinac zaista napraviti ovo o čemu smo pričali, taj veliki neki svjetski uspjeh i ove cifre koje smo spominjali. Znači, bez tima nema ništa, i to je ovo što je Tamara sada rekla, to je jako važno za rast preduzeća.
Da.
Sedela sam baš na toj konferenciji i pričala sa jednom ženom koja radi u Unicredit banci, i negdje je bilo zapažanje kako je njena majka podigla troje djece, imala uspješnu karijeru, i onda smo se osvrnuli kako u to vrijeme nije bilo mobilnih telefona, nije bilo laptopova, znalo se kad je radno vrijeme koje je bilo do 2 ili 3 se završavalo, i onda si popodne i posvetiš se porodici. Onda, da kažemo, korporativni život, pomeranje radnog vremena do 5-6, mobilni telefoni, laptopovi, posao se prenosi, a preduzetništvo se živi. Kako žonglirate, da kažem, sve te obaveze oko firme i to da imate neko vreme za sebe, za porodicu i sve, s obzirom da su to poslovi koji se žive? S jedne strane, da, imamo fleksibilnost da obavimo svoje obaveze kada želimo, ali s druge strane, ubeđena sam da radimo i više u preduzetničkim poduhvatima nego što bismo radili u bilo kojoj drugoj korporaciji. Tako da, eto, samo me zanima ukratko to žongliranje svih tih uloga i obaveza u životu.
Potpuno ste u pravu. Raditi u preduzetništvu znači zapravo da imate još veći problem sa prekidom radnog vremena. Ali sa druge strane, moje iskustvo ove 3,5 godine, ja sam puna energije svaki dan. Mislim, mene posao ne umara. Ja sam nekad doživljavala u korporaciji da sam umorna, da dođem u 4 sata, ne uvijek, ali nekad dođem u 4-5 sati kući i toliko sam iscrpljena. Ali jedan put ovako sam stalno puna neke energije, i sad evo, već je 4 sata prošlo, ja sam i dalje super, večeras putujem u drugi grad, sutra sam dajem neku obuku nekim mladim preduzetnicima, znači stalno se nešto dešava. Rekla bih, evo, Valentina i ja, kako smo krenule da radimo na Florišu, tipa jednom periodu dok je ona još uvijek radila u korporaciji, jer nije odmah prešla i radila skupa sa mnom u istoj firmi, još uvijek je radila u korporaciji kad smo započeli da radimo na Florišu. Ona ima 3 djece, imam 3 djece, i sad naše 6 djece uveče igraju se u kući, prave ono haos, ludilo, nas dvije sjedimo za laptopom i radimo na florišu. Sada samo čujete, neko nešto vrišti, nešto se dešava, ja kažem njoj, jao Vanja, jednog dana ćemo moći da pričamo, evo sad ja koristim priliku da pričam, jednog dana ćemo da pričamo o tome kako smo kao ono iz garaže kad se počne da raditi, eto tako smo mi počeli, ono, djeca skaču okolo. Balansiranje, kako balansiranje? Možda je fraza reći želim da vrijeme koje provedem sa djecom bude kvalitetno, ali možda bih radije rekla želim da sam prisutna. Jer znate, možete vi biti kao sa djetetom u istoj prostoriji, a zapravo vam mobilni telefon drži pažnju ili nešto skroz drugo i vi zapravo niste prisutni. Ja sam prisutna. Kada sam prisutna, prisutna sam. To je jedan moment. Drugi je moment, gledamo da stvarno imamo osmišljene zajedničke trenutke gdje ćemo da nešto zajedno radimo. I treća stvar, kad god mogu, uključim ih u neke aktivnosti koje mi radimo. Tako da su oni u toku. Oni znaju kad je takmičenje. Kad smo imali jedno pitch takmičenje, to se zove tako taj pitch, evo Tamara će odmah prepoznati to, ovaj, kad predstavljate startup. I sad ja sam djeci rekla, bit će to takmičenje i možete li biti mirni dok to ide? Oni kažu možemo, možemo, i kao možemo da gledamo, možete. I sad oni su sjedili ovako iza mene, kao sada su tu iza laptopa, ne vide, i sad ja pričam i oni na kraju kad to završila aplaudiraju. I sjećam se tog trenutka, mi smo dobili nagradu i onda oni skaču, znači nekako su dio toga. Gledala sam da ih uključim, da im pričam o tome što se dešava, što su izazovi, nekako da to osjete. Ne znam, nisam idealna majka sigurno i nekako često mi se čini da ne provodim dovoljno vremena sa njima ili da sam neke trenutke propustila, jer i prije ovog preduzetništva tu je bila ta karijera u kojoj sam se vraćala nakon svak 5-6 mjeseci porodiljskog na posao da bih mogla sačuvati to radno mjesto, ali ja sam shvatila da nije tog aspekta koji meni jako važan, ostvarivanja prosto sebe na tom, u tom drugom aspektu, ja onda tek ne bih mogla da im budem dobra majka. I onda sam nekako gledala i gledam i dan danas šta je to što oni od mene najbolje mogu da dobiju i da ostavi najljepši trag na njih. I to je to gdje usmjeravam i dajem sebe, a ja prosto moram da se bavim sa svim ovim. Znači, nekako nema opcije. Ako bih sada sve to ocikla i rekla ok, sjedim kući, ja sam domaćica, bila bih jedna nezadovoljna mama sasvim sigurno i to bi se opet odrazilo na njih. Tako da, šta reći, nekako... To je to.
Da, nekako se čini kada imate više obaveza da više istižete. A ako se desi da mislim, ja sam pokušavala u nekim periodima da radim samo jednu stvar, ali obično onda se pojavi još nešto zanimljivo, ali kao što je Jasna rekla, uključite jednostavno ljude koji su oko vas i porodicu u to što radite i onda oni to prihvate i to doživljavaju kao svoj uspjeh i naravno bez njihove podrške to ni ne bi moglo da funkcioniše i bez toga plavoza, jel tako? Dečijeg na kraju. Tako da, eto, ali naravno, mislim, moramo opet, pošto je Jasna govorila pre mene, da kažem da sam apsolutno saglasna da čovjek treba tu svoju svrhu da živi, da ispuni svoj potencijal i da će onda naravno i drugi biti zadovoljni jer ste vi zadovoljni, a da ima teških trenutaka u smislu odricanja tog vremena i putovanja i odsustva i to jeste prisutno, ali uvek imate tu neku širu sliku ili taj cilj koji vam je pred očima dokle želite da stignete i jesu ljudi u poslu postali ali fleksibilniji i cene kada se neko trudi. Mnogo puta su neke kolege molili da se uključe sa godišnjeg odmora, sa šeširićem iz Grčke i tako dalje. Ali jednostavno opet su pokazali volju da su spremni da prekinu i odmor i da se jave i da reše neke stvari koje su hitne i tako dalje. Tako da eto, to jesmo svi prihvatili i timski i, kažem, porodično i idemo dalje.
Sad, ima tu još dosta tema, ali nažalost mi, da kažem, sa svim tim nekim temama bismo definitivno probili neki predviđeni vremenski okvir za današnji razgovor, ali eto, voljela bih da završimo sa nekim mislima, neke vaše lekcije koje ste do sada naučili, kada biste sumirali kao neku poruku preduzetnicama koje sada tek otpočinju biznis ili su možda već, da kažem, zagazile u te preduzetničke vode, ali su relativno u početnom nekom stadijumu, pa ili razmišljaju da pokrenu, dakle, koja je ta neka stvar koju ste vi naučili, neka mudrost koju biste, da kažem, podelili neki savjet sa njima?
Sad ću ja direktno da se obratim toj preduzetnici. Znači, draga buduća preduzetnice, dvije glavne stvari. Prva je da je znanje moć i zaista izvor tvoje slobode, to je prva stvar i uvijek je tvoje. Što god budeš radila, ako se odlučiš na put i preduzetništva, ti ćeš naučiti jako puno na tom putu i to ostaje zauvijek tvoje. I druga stvar koja mislim da je jako važna, nemoj da se plašiš da neuspjeha. Znači, imaš pravo da se predomisliš, imaš pravo da započneš neku preduzetničku priču, da shvatiš da ona nije za tebe ili da shvatiš da baš ta ideja nije ta u pravom trenutku, što ne znači da se neće desiti neka druga. Znači, neuspjeh nije znak da si ti loša ili da imaš neki problem, to je prosto dio puta i dio pronalaženja one stvari u kojoj ćeš biti zaista uspješna. Eto, na tom bih se zaustavila.
Hvala puno.
Apsolutno se slažem. Sam saglasna za, to je upravo ono što sam ja htjela. Kažem da se ne plaše, samo da krenu tim putem. A da li će ta ideja se modifikovati, promijeniti ili postati neka druga ili će zaključiti da ta ideja nema potencijal i krenite radi nešto drugo, to je možda čak i manje važno toga da koliko će se oni razvijati na tom putu i šta će sve naučiti. Prosto nekad i studentima kažem, drugačije su kulturološki određene države i sistemi. Puštala sam im snimak jedne preduzetnice koja je 13. svoju ideju, 13. startup pokretala, je puna entuzijazma, samopouzdanja, dobila investiciju i za tu i za prethodne ideje. Ove ostale su propale iz nekog razloga, to je bio zajednički rizik, ali ona ide dalje. Tako da, to je ta poruka koju bih ja isto predala.
Tako je, to je ono, da parafraziram sad na engleskom, da ne bi ono, nije kako padneš, nego kako ustaneš.
Koliko brzo
ustaneš, tako je. Ja bih zahvalila i Jasni i Tamari, dve sjajne sagovornice, dva sjajna projekta i zaista se radujem, da kažem, i želim vam puno uspeha i sreće u vašim poduhvatima i daljim koracima i zaista se radujem onoj vašoj nekoj objavi koju će se, nadam, vidjeti u široj bližoj budućnosti, da su, da kažem, obe aplikacije dostupne na tržištu i da uzimaju maha, tako da hvala vam još jednom na svemu. Ja mislim da će svima biti ovaj razgovor i zanimljiv i inspirativan i na kraju dana i koristan. Pozivam vas da nas i dalje pratite.
Hvala puno i pozdrav za Jasnu.
Pozivam vas da nas i dalje pratite i seriju razgovora sa preduzetnicama iz Srbije i regiona. Pratite nas na našoj strani www.inovaciona.rs na kojoj objavljamo nove epizode, isto tako na našim društvenim mrežama Facebooku i Instagramu, a naravno prisutni smo i na svim dostupnim audio platformama i naravno Siže možete pogledati na našem partneru portalu www.ženeoduticaja.com na kome možete pročitati još dosta zanimljivih intervjua inspirativnih sa ženama iz regiona koje su postigle van serijske neke poslovne uspehe kako u preduzetničkom, tako i u korporativnom svetu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav.
Pozdrav.
Udružene. Inovaciona 2022.